Lämpimästi tervetuloa Lähtiöiden viidennen kauden pariin. Ihanaa, kun kuuntelet ja katselet meitä. Muistathan myös tykätä siellä ikinä, missä meitä kuunteletkaan tai katselet YouTubessa. Olisi tosi kiva, että antaisit meille myöskin palautetta. Tämähän on tosiaan Lähtiöiden viides kausi ja nyt eletään maaliskuuta 2024 ja me siivitetään teidän kevättä kohti kesää meidän 15 tulevalla jaksolla ja ihanaa Liisa ja Ulla olla teidän kanssa taas studiossa. Pitkä tauko välissä.
Pitkä tauko. Kiva olla taas takaisin.
Oh. Mm. Tämähän on tämä ensimmäinen jakso niin kuin edellisen kauden jälkeen, niin tämähän on vähän sellainen, että aika usea otto otettiin ennen kuin tämä tästä lähti.
Ette tiedä, että kuinka monta kertaa me ollaan yritetty päästä tähän vaiheeseen saakka, mutta tällä kertaa tultiin ihan tänne niin kuin keskustelun äärelle.
Aivan, ja toisaalta joo. Aiheena sitten taas, saat kohta itse kertoa, mutta tätäkin on jo sulateltu ja pohdittu niin
pitkän aikaa.
Yli vuosi.
On. Mm. Joo, eli siis me startataan Lähtiöt viides kausi nyt aika ehkä hevilläkin aiheella, mutta hyvin tarpeellisella. Eli meidän aiheena on tänään semmoinen kuin äänet kuuluviin, seksuaalinen häirintä ja syrjintä työelämässä. Ja sen verran taustatiedoksi, että me ollaan keskusteltu tästä aiheesta aika pitkään. Ja tämähän lähti siitä, että yksi meidän kuuntelijoista soitti mulle puhelun, jossa hän halusi avata omia kokemuksiaan. Ja tämä puhelu oli niin vaikuttava, että minäkin, joka siis herkästi itken, niin todella itkin sen puhelun aikana. Me puhuttiin varmaan 1,5 tuntia. Ja se jätti sellaisen jäljen ja ajatuksen, että meidän pitää tätä asiaa nostaa. No viime vuoden loppupuolellahan sitten taas UN Women Suomi teki tutkimuksen aiheesta ja meillä onkin itse asiassa ilo saada Jaana Hirsikangas tuolta UN Women Suomesta, eli hän toimi siellä toiminnanjohtajana, niin meille asiantuntijaksi tähän kertomaan aiheesta. Ja Jaanahan on sen verran vaikuttava tekijä ylipäätään naisten oikeuksiin ja naisten näkökulmaan liittyvissä asioissa, että hänet valittiin viime vuonna vuoden vastuulliseksi vaikuttajaksi. Jaana tulee avaamaan meille tässä jaksossa erityisesti sitä tutkimusta, jonka UN Women Suomi ja Eeva-lehti teki viime vuonna, joka tuli marraskuussa ulos, eli joka käsittelee nimenomaan niitä seksuaalisen häirinnän näkökulmia, kuinka moni sitä on kokenut ja minkälaisessa kontekstissa. Meillä on toisena asiantuntijana tässä jaksossa Päivi Laakso, ja Päivi tulee tuolta Etelä-Suomen aluehallintavirastosta ja sieltä nimenomaan työsuojelun vastuualueelta, toimii siellä siis yksikön päällikkönä. Ja se, minkä takia meillä on aluehallintavirasto tässä mukana, on se, että aluehallintovirastohan nimenomaan valvoo sitä, että miten työnantajat pitävät huolta työntekijöiden oikeuksista myös näissä asioissa. Mulla oli alun perin ajatuksena, että me oltaisiin saatu tähän poliisi mukaan ja poliisinkin kanssa kävin keskustelua aiheesta, mutta poliisihan tulee vasta mukaan asiaan siinä vaiheessa, kun epäillään rikosta. Eli aluehallintavirasto on se, joka työntekijälle on nimenomaan se ensisijainen kontakti. Mutta puhutaan siitä tässä.
Eli voiko tästä päätellä, että seksuaalinen häirintä ei aina ole rikos?
Tämä on tosi hyvä kysymys mä en ole ehkä ihan oikea henkilö tähän sinänsä vastaamaan. Näinhän voisi päätellä, että seksuaalinen häirintä suoraan on rikos, mutta aluehallintavirastohan on se, joka lähtee tutkimaan sitä, että mitä siellä on tapahtunut, onko työnantaja tehnyt riittäviä toimenpiteitä sen seksuaalisen häirinnän kitkemiseksi, miten sitä asiaa on käsitelty. Ja kyllähän, jos mä koen seksuaalista häirintää, niin mähän voin suoraan tehdä siitä työntekijänäkin rikosilmoituksen, jos koen, että on niin vakavasta asiasta kyse. Mutta siinä on sellainen niin kuin oma protokolla, joka menee, ja sittenhän on sitä myös, että kyllähän asiat aina tutkitaan, eli mistä tahansa ihmistä epäillä, niin ainahan siinä on se tutkinta välissä ennen kuin mennään.
Niin, ja oikeastaan nyt kun tätä avaat vähän tarkemmin, toi oli semmoinen ensireaktio aiheeseen, niin onhan toki reilua kaikkia osapuolia kohtaan, että asiaa tutkitaan ensin. Ihan sen takia, että sitten kun me puhutaan seksuaalisesta häirinnästä, niin me ollaan niin raskaiden ja raskauttavia asiaharjojen äärellä, että me ei myöskään haluta tilannetta, jossa tulisi väärin syytetyksi kukaan.
Kyllä, just näin. Liisa, joo, sulla oli joku ajatus?
Ei, kun oikeastaan mitä tuossa Ulla sanoi. Toki nämä on myös ikävästi niin kuin tilanteita, jossa ainakin näyttäisi siltä, kun seuraa mediaa, niin ainakin osalle tekijöistä niin tilanteet tulee vähän niin kuin yllätyksinä. että joidenkin ihmisten on vaikea ymmärtää, mikä toisen mielestä menee rajan yli.
Kyllä.
Toki tällaisessa tilanteessa soisi, että henkilö silloin kuuntelisi, kun hänelle sanotaan, että toi oli mulle liikaa tai voitko lopettaa. Mutta näinhän se ei ole, mutta just tässä niin kuin sanoit tuon, että näitä pitää tutkia, niin nyt tällaisessa jotenkin tapauksessa niin hyvin vaikea sanoa, missä se poliisin tutkintakynnys ylittyy.
Mm, just näin.
Joten joo, ymmärrän, että tarvitaan, mutta onpa tosi hyvä kysymys sulla. Oikein niin kuin jouduin kurtistaa kulmiani ja miettiä, että niin mitä tässä oikein
joo,
niin kuin
tapahtuu. Joo, ja mulle tulee vähän semmoinen samanlainen olo, että kun silloin kun me tehtiin D-jaksoa, että mitä uskaltaa myös sanoa. Ja silloin kun mä Jaanan ja Päivin kanssa aiheesta keskustelin, kun tätä valmisteltiin, niin mä sanoin, että tämä on sellainen aihe, että täytyy kyllä niin kuin valita vähän sanansa. Ja sun kysymys oli yllättävä, mutta se oli tosi hyvä, koska näinhän meistä jokainen ajattelee, että jos tulee häirintää tai epäasiallista käytöstä, niin ikään kuin missä se raja menee. Mutta on myös kysymys, joka hyvin usein tulee siltä häirinnän kohteeksi joutuneelta, että kehen mä otan yhteyttä. Ja silloinhan näiden kaikkien asianhaarojen pitäisi olla hyvin selkeitä myös sillä työnantajalla, siihen me tullaan syväsukeltamaan kohtaan.
Liisa tuossa oikeastaan sanoikin sen ja itse pohdin teidän jakson kohdalla, että mitä ei uskaltaa enää puhua, mitä ei uskaltaa tehdä ja näin edespäin, mutta mä huomaan ainakin, että kyllähän tämä myös sellainen niin kuin tietoisuuden lisääminen mikä ja lisääntyminen, joka niin kuin meidän yhteiskunnassa ja työelämässä on ollut viime vuosina, niin on esimerkiksi johtanut siihen, että mä tykkään esimerkiksi halata ihmisiä, mutta mä kysyn aina luvan siihen, että saako halata. Että mä en lähde kapsahtamaan kenenkään kaulaan esimerkiksi enää kysymättä. Tai myöskin se, että jos mulle tulee semmoinen olo, että mä haluaisin osoittaa myötätuntoa esimerkiksi koskettamalla toisen käsivartta vaikka, niin mä kysyn, että saanko koskea. Ja sitä kautta niin kun, itse ainakin huomaa, että on tullut tietoisemmaksi myös siitä, että meillä ei kaikilla ole samantyyppiset niin kun ajatukset siitä, että mikä on ok ja mikä ei ole. Että näihinhän helposti sitten menee se, että vielä niin kuin halaaminen ja niin kuin käsivarren koskettaminen varmaan on siellä, jos me ajatellaan jotain skaalaa, niin siellä niin kuin, aika neutraalissa päädyssä. Mutta et miltä se tuntuu sitten niin kuin koskea toisen reiteen?
Se on ihan totta.
Tai sitten joku selän niin kuin
hierominen.
Tai sitten no sit jos
me olkapäiden hierominen.
Niin. Mutta ehkä tämä on turha kysymys, koska luulen tietäväni vastauksen. Mutta onko teitä häiritty töissä?
Ei, mä sanon suoraan, ei koskaan.
Oikeasti?
Ei koskaan.
Siis, sä oot joku niin kuin miracle.
Anteeksi, mutta mä totean, että tämähän on myös jännä tilanne, koska tässä tulee semmoinen survivor's guilt-osio myöskin. Että teidänkin reaktio ja itse niin aikaisemmin olisin mahdollisesti vitsaillut, että onko mussa jotain vikaa.
Hyi.
Koska kauhean tavallaan, ajatus. Että enkö mä ole haluttava tyyppisesti. Eikö se ole jännä, miten niin kuin mieli, joka samanaikaisesti mä oon, niin kuin, että mulle koskaan onneksi tapahtunut näin. Ja sitten yhtäkkiä samanaikaisesti, niin kuin, että eikö mä ole tarpeeksi naisellinen.
Mä ymmärrän ton sun näkökulman.
Ja anteeksi, sanon toteen, että mua jännitti, mä pohdin, että uskallanko mä tämmöisen asian avata podcastissa, koska
se on ihanaa.
Niin kuin ääneen ajattelu, että enhän mä niin kuin kutsu ja halua ketään niin kuin koskemaan mua tai niin kuin
luvatta
tai niin kuin, sanallisesti jollain tavalla niin kuin lähentymään näissä merkeissä. Mutta samanaikaisesti on jännä, niin kuin miten mieli toimii tämmöisissä tilanteissa.
Ihan totta. Mites sulla?
Joo, siis totta kai. Mulla on ollut sellainen iloinen amerikkalainen asiakas, joka on ehdottanut, että mä lähden sen kanssa topless-baariin.
Sepäs mukava ehdotus.
Kun hän oli niinku tyyli 65 ja mä olin 30.
No sillä
hyväksi
lailla.
Käytti sellaisen tilanteen, jossa mä olin A, myyjä, B, niin nuori, että en mä, niin kun mä menin ihan jäihin ja sitten odotti, että mun henkilö poistuu paikalta.
Tulee vähän, siis
on ollut muitakin, mutta on niin kuin jättänyt ehkä. Se oli jotenkin niin vahvasti sellainen tilanne, missä mä olin aivan, jotenkin tunsin itteni niin alempiarvoiseksi kaikilla tavoilla, että se oli jotenkin niin kuin, se oli tosi inhottava tilanne.
Mä just mietin, että mulle niin kuin semmosia ensimmäisiä, ensinnäkin, että mä palaan itse asiassa pari pykälää taaksepäin, kun sä sanoit Ulla, että pitää kysyä, tai on hyvä kysyä, mikä pitää, mutta on hyvä kysyä, että saako halata. Ja sitten kun mä asuin Espanjassa muutama vuoden, olin siellä töissä, ja siellähän jo lähtökohtaisesti kulttuurin kuuluu, että tervehditään halaamalla ja poskisuudelmilla. Ja sitten kun nuorena tyttönä oli siellä myyntiorganisaatiossa ja siellähän oli siis valtavasti eri kansallisuuksia, niin siellähän se vasta räikeetä olikin. Et mulle tuli myyntijohtaja sanomaan, kun oli vähän semmoinen avarampi kaulaukko, että et just noin pitää pukeutua, että saa kauppaa. Ja tämä oli siis ihan päivittäistä tällaiset niin kuin huomauttelut tai kommentit ulkonäöstä tai ihan mistä, niin kuin mistä tahansa. Ja se oli aika räikeetä. Jollain lailla silloin sen pisti ehkä siihen piikkiin, että no tämä on tämmöinen kulttuuri ja sitä rakentaa semmoisen survival moodin, että sitä ei niin kuin oikeastaan enää huomaa. No sitten kun tuli Suomeen ja kuitenkin Suomessa mun mielestä tällaisissa asioissa, tai jotenkin mä odotin, että integriteetti on aika korkea, että eihän tällaista tapahdu, niin mä jouduin asiakkaan ahdistelemaksi yhdessä illanvietossa, joka oli aika raju, kun mä tulin vessasta, niin hän tuli, oli vähän nauttinut jo siinä, niin alkoholia, niin hän tyrkkäsi mut peiliä vasten ja yritti suudella. Ja sitten se tunne siitä, että mitä mä voin tehdä, koska se on mun asiakas. Että jos mä nyt jotenkin puutun tähän, niin mitä sitten tapahtuu, että sit ne enää osta. Ja sitten sä yrität sieltä niinku luovia. Ja nämä on niinku ikäviä tilanteita, mutta mä kerron vielä kolmannen esimerkin, joka on ehkä se kaikista inhottavin. Mä olin aloittanut uudessa työpaikassa, me oltiin reissussa ulkomailla. Ja siellä oli sekä asiakkaita että semmoisen yhden ison teknologiatalon kumppaneita. Ja meillä oli tämmöinen iso illanvietto ja yllättäen, kun ollaan tekkibisneksessä, niin aika paljon vähemmän naisia kuin miehiä. Ja siellä sitten kävi niin, että oli semmoinen yksi kumppanin edustaja, joka pään vängällä halusi valokuvata mua siinä tilaisuudessa. Ja hän sen kameransa kanssa siinä heilu ja jotain ehdotteli. Ja sitten mulla oli asiakas, joka sanoi tälle henkilölle, niin kuin useat kertoi, että voit sä lopettaa. Toi ei tunnu kivalta. Ja sitten hän vähän hermostukin, kun ei tämä kaveri kuunnellut, ja sanoi tosi niin kuin napakasti, että nyt lopeta. Ja tämä kumppani haistatti veet tälle asiakkaalle, joka oli sitten tämän teknologiatalon iso asiakas. Siitähän lähti ihan hirveä vyörä, että siellä toimitusjohtajat soitteli tälle yritykselle ja pyyteli anteeksi, kun siellä oli isot lisenssikaupat ja näin päin pois. Lopputulos oli se, että teknologiatalon toimari soitti sille asiakkaalle, pyysi siltä anteeksi. Ja mä, joka olin kokenut sen ahdistelun, niin mut laitettiin keskustelemaan se asia suoraan tämän ahdistelijan kanssa. Mä olisin tainnut mennä semmoiseen neukkariin ja jutella sen kanssa. Mähän kieltäydyin. Mä sanoin, että en todella Jesus mene Christ. Kahdestaan. Ja mä oon niin kuin nyttemmin mä oon sitä miettinyt, että miksei mulle kukaan soittanut ja pyytänyt anteeksi. Tässäkin yrityselämässä vaan se raha ratkaisi. Mm. Että ei se nyt mitään, jos vähän joku nyt kuvia ottaa tai vähän ahdistellaan.
No nyt sitten, nyt tulee vielä yksi kysymys. Mä oon tällaisessa yhdessä työpaikassa käynyt että en silloin ajatellut, että tämä menisi niin kuin häirinnän tai mun piikkiin, mutta mä oon niin kuin aikuisena miettinyt tätä paljon ja itse asiassa kertonut tästä monta kertaa vitsiä. Mulla on siis ollut sellainen työpaikka, jossa pikkujouluissa, toki taas läpällä ja pienessä sievässä, niin esihenkilö sanoi mulle, että miten sinä akateemisesti koulutettu nainen voit seurustella ex-miehen kanssa, mutta niin kuin kouluttamattoman miehen kanssa, että kyllähän me molemmat tiedetään, että sulla olisi muitakin mahdollisuuksia. Niin onko tämä seksuaalista häirintää vai eikö tämä ole?
No, mä itse asiassa tässä aikamoista häirintää. Että kun meillähän on aiheena tänään seksuaalinen häirintä ja seksuaalinen syrjintä.
Kyllä.
Niin sitten taas mua kiinnostaisikin niin kuin keskustella tästä, että seksuaalinen häirintä, niin luulen, että me oltiin aika pitkälle sen aiheen äärellä, mutta millaista on sitten taas seksuaalinen syrjintä?
Mm.
Koska että meneekö tämä sille puolelle?
Niin, kyllä. Koska niinku, et eihän se nyt, varmasti kaikki tietää, että se kosher, mutta et niinku, mihin laaritaan tämä, onko tämä niinku yleistä k-päisyyttä vai mitä tämä on?
Koska no huonoa sit, käytöstä se on ainakin.
Niin, no sitä niin, se on. Niin. Ja sitten tahdittomuutta kaikki ne. Mietin sitä, että esimerkiksi niinku, tytöttely ja tämän tyyppinen, niin mitä se sitten taas on? Syrjintähän se on,
kyllä.
Mutta että meneekö se seksuaalisen syrjinnän puolelle vai onko se enemmän niin kuin muunlaista syrjintää?
Just näin.
No, mitäs meidän asiantuntijat sanoo?
No joo, mä olin just itse asiassa, nyt kun olemme jakaneet näitä tarinoitamme, niin hyvä taas vielä ihan tähän seksuaalisen häirinnän teemaan. Eli seksuaalinen häirintähän, jos niin kuin otetaan se terminä, niin sehän tarkoittaa sanallista, sanatonta, fyysistä tai muuta seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla loukataan henkistä tai fyysistä koskemattomuutta, erityisesti sillä, että luodaan sellainen uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Jos mietin näitä tarinoita, mitä me on tässä kuullut ja mitä nuo asiantuntijatkin tuossa kertoo, niin useinhan siihen nimenomaan liittyy se, että ei se ole vaan se niin kuin ahdistelutilanne, vaan se ikään kuin ilmapiiri, mikä siitä syntyy, että kun ihmiset pelkää, niin niitä ahdistaa, tulee siis ihan fyysisiä oireita, unettomuutta ja kertakaikkisesti sellainen niin kuin arvoton olo, että mua ei arvosteta ihmisenä ja mua ei kunnioiteta ihmisenä. Ja se on aika iso asia, jos miettii ihan mitä tahansa työkontekstia. Ja kun siihen vielä lisätään se, että joku lähentelee sua, niin onhan se niin kuin järkyttävä tilanne, eikä vaan lähentele, saattaa olla koskettelua tai jotain vakavampaakin. Ja se on kyllä hirvetä. Ja sitten mä sanon vielä sen verran, että me ollaan nyt taas niin kuin naisedustuksena, mutta eihän ole vaan naiset, jotka tätä kokee, vaan on myös miehiä, jotka kokee seksuaalista häirintää. Ja siitä puhutaan itse asiassa tosi paljon vähemmän.
Ja se ei ole yhtään sen enempää ok.
Ei todellakaan.
Et vaikka tavallaan perinteisesti valta-asemat tullut toisinpäin, niin kaikki tämmöiset, ne on vaan tekosyitä. Tämä on aivan yhtä vakava asia.
Kyllä.
Sitä mä jäin itse tässä miettimään. Ensimmäinen kysymys tavallaan aika paljastava siinä mielessä, että oletteko kokeneet työpaikalla tai työyhteisössä seksuaalista häirintää. Ja mä voin todeta siis edelleen kai tämän kuvauksen jälkeenkin, että en koskaan. Olen siis hyvin onnekas tietää niiden lukujen valossa, jota sä varmaan Minna kohta kanssa meidän asiantuntijoiden kautta kerrot.
Kyllä.
Mutta opiskeluissa? Säkin oot opiskellut TKK.
En ole opiskeluaikanakaan kokenut seksuaalista häirintää. Niin mulle tulee enemmän mieleen se, että nyt mehän, kun me ollaan vuosi junnattu sitä, että puhutaanko me tästä aiheesta vai ei. Ja mun tarvitsee suoraan sanoa, että mä en ole ollut halukas puhumaan tästä, koska mä en ole ajatellut, että on millään tavoin myöskään niin kuin niitä ykkösaiheista, mistä meidän niin kuin pitäisi työelämäpodissa puhua. Ja sitten taas te olette ollut toista mieltä. Ja viime aikoina niin mä oon jäänyt miettimään esimerkiksi niin kuin empatian määritelmää. Että empatian määritelmä, joka puhutaan perinteisesti, että se on toisen saappaissa kulkemista, niin mä tykkään siitä, miten niin kuin Brené Brown on viime aikoina sen sanottanut, että se on itse asiassa toisen tarinaan uskomista ja toisen kuuntelemista. Ja musta se niin kuin on enemmän just sitä tässäkin, että vaikka ei itse ole kokenut, niin se ei tee sitä tavallaan olemattomaksi sitä asiaa. Ja, se tavallaan, ja myöskin se, että tulkitseeko toinen millä tavalla asioita, sillä ei oikeastaan merkitystä, vaan se on, että mä kuulen sen, että se on ahdistanut, se on aiheuttanut niin kuin painetta ja tuskaa ja näin edespäin. Se on ainoa, jolla on tämmöisessä tilanteessa merkitystä.
Ja siis tämä on Ulla ihanaa, kun sä sanot, koska nythän kun me päästään just noihin lukuihin, koska mä tiedän, että kuulijoita varmasti se kiinnostaa, että kuinka moni nyt sitten tällaista kokee ja miltä se maailma sillä puolella näyttää, niin kun mä sen verran paljastan ennen kuin päästään Jaana ääneen, että seksuaalista häirintää kokee alle 35-vuotiaista naisista 94%. Se on ihan järkyttävän iso luku.
Siis se on niin kuin
niin, ja se on niin kuin, se on iso luku. Ja sitten jos mä mietin sitä, että mitä sä Liisa sanoit ihan alussa, että joskushan on niin, että meidän ihmisten rajat ja ymmärrys siitä toiminnasta, että mikä on ok ja mikä ei ok, on hyvin erilainen. Ja se, että joku syyllistyy seksuaaliseen häirintään, eikä välttämättä edes ymmärrä sitä, mutta juuri tämä, että kun sitä asiaa käsitellään, niin osataan hypätä sen häirintää kokeneen saappaisiin ja osataan käsitellä sitä asiaa niin, että myöskään sille toiselle, joka ei välttämättä ymmärtänyt toimivansa pahasti, niin hänelle saadaan myös kunnioittavasti se asia ikään kuin, en nyt voi sanoa perille, mutta että saadaan käsiteltyä niin, että myös hän ymmärtää. Ja se, että jos mietitään ihmistä, joka ei ole koskaan törmännyt tämmöiseen asiaan, niin on kuitenkin äärimmäisen tärkeää esimerkiksi yritysjohtajana, että siihen pystyy puuttumaan ja sitä asiaa pystyy viemään eteenpäin. Mutta nyt me päästetään Jaana ääneen, eli Jaanakin tulee kertomaan meille siitä, että mitä seksuaalinen häirintä on lukuina. Ja tämä on aika pysäyttävää, niin pysähdytään hetkeksi tämän ääreen.
Useammalla kuin joka kolmannella, eli lähes 1,3 miljoonalla henkilöllä Suomessa on kokemuksia työssä tapahtuneesta seksuaalisesta häirinnästä. Yli puolet naisista on kokenut seksuaalista häirintää työelämässä, tämä on 54%, ja miehistä joka kymmenes on kokenut seksuaalista häirintää työelämässä. Häirintä on siis koskettanut noin 1 miljoonaa suomalaista naista ja noin 250 000 miestä. Eniten häirintää työssä kokee juurikin nuoret naiset. Alle 25-vuotiaista naisista häirintäkokemuksia on jopa 69%. Naisten työssä kokema seksuaalinen häirintä on toistuvampaa kuin miesten kokema, ja häirintää kokeneista naisista 60% kertoi häirinnän olleen viikoittaista. Miehillä seksuaalisen häirinnän kokemuksia on selvästi vähemmän kuin naisilla, eikä ikäryhmien välillä näe vastaavaa vaihtelua. Sukupuolten välillä on siis selvä ero siinä, kuinka yleisenä seksuaalista häirintää työssä pidetään. Naiset pitää huomattavasti yleisempänä kuin miehet. Naisenemmistöisillä aloilla häirintää koetaan eniten. Häirintää koetaan työssä yleisimmin juuri asiakkaiden taholta. Esimerkiksi myyjinä 40% ja terveydenhuollon parissa 30% työskentelevistä naisista omaa häirintäkokemuksia nykyisessä työssään. Työssä koettu seksuaalinen häirintä on vahvasti sukupuolistunutta siten, että usein tekijä on mies. 94% naisten kokemasta seksuaalista häirinnästä on tehty miesten taholta ja miehet puolestaan 60% naisten taholta ja toisten miesten tekemänä 34%.
Eikö se ole aika pysäyttäviä
todella
lukuja?
Todella pysäyttäviä lukuja.
Ja sitten edelleenkin jää miettimään sitä, että miksi ja että niin kuin, mitä sillä tavallaan lainausmerkissä häiritsijä niin kuin hakee. Mm. Ja sitähän ei varmaan myöskään ole yhtä yleistä tekijää, vaan onhan se vallankäytön väline tietenkin.
Kyllä, hyvin vahvasti.
Mutta myöskin siellä voi olla niin kuin muita ominaisuuksia, kiusaamistakin.
Kiusaamista, ja sitten mä niin kuin mietin sitä, että voihan se jollekin olla jotenkin myös niin, että on vaikka ihastunut johonkin ja ei vaan yksinkertaisesti ymmärrä, että ei sitä ihastumista vaan nyt niin kuin käpälöimällä tuoda esille, vaan että pitäisi pystyä jollain tavalla muuten se tuo jotenkin niin kuin kommunikoimaan, mutta syitä on siis valtavasti, mutta jotenkin niin kuin edelleen tämä pysäyttää, että jos mä mietin sitä, että meillä on nuoria naisia, jotka tulee työelämään ja se on noin iso se luku, eli yli puolet kokee alle 25-vuotiaista. Ja esimerkiksi jos mietitään noita aloja, mitä tuossa mainittiin, terveydenhuolto ja myynti, jossa on paljon naisia, niin siellä on aika pelottaviakin tapauksia, kun joku saattaa vainota vaikka asiakkaista, jotain kassatyöntekijää ja muuta. Että ne on siis ihan sellaisia, että ne saattaa jättää aika pitkäikäisiä tai pitkäaikaisia jälkiä.
Ja tuossa kyllä niin kuin työnantajan rooli olisi olla todella kovana ja seistä, koska kyllä sen itsekin muistaa, että siinä 25-30-vuotiaana niin ei sitä ollut ihan niin tukevasti jaloillaan ja nopeasti tavallaan niin kuin osannut puolustaa itteensä, vaan sitä aina meni vähän silleen niin kuin peura. Siinä tuli se peura ajovaloissa ennen kuin, niin kuin tajusit, mitäs hemmettiin mä nyt teen.
Niin.
Sen takia se työnantajan rooli semmoisena selkänojana, joka tarttuu toimeen ja ikään kuin
johon voi turvautua.
Ja joka sitten myös tavallaan niin kuin kertoo sulle, että hei, sulla todellakin on oikeus.
Kyllä.
Koska just niin kuin tämä myyjän rooli, että sulla tulee semmoinen fiilis, että pitääks mä nyt jotenkin suojella tätä asiakassuhdetta, kun tämä tyyppi on ihan täys niin kuin ääliö.
Niin, kun tämä justiinsa, että loppujen lopuksi myöskin onneksi nykyisin puhutaan enemmän myös niin kuin vastuullisuusteemoista niin kuin yrityksissäkin. Just se, että yksi kauppa sitten sinne tänne siinä kohtaa, jos se niin tämmöisestä on kiinni.
No just näin. Ja nyt jos palataan vielä tuohon UN Women Suomen tekemään tutkimukseen, niin Jaana kertoi, että he on saanut ihan valtavasti siis avoimissa kommenteissa näitä tarinoita. Ja muistaakseni se luku oli 300, eli ihan pyytämättä että ihmiset on kertonut, että mitä se seksuaalinen häirintä sit arjessa on. Ja mä luen tästä pari tällaista ihan lyhyttä nostoa just tähän asiakaspuoleen. Eli eräs yritysasiakas esimerkiksi suuteli minua messujen iltajatkoilla lupaa kysymättä leikin varjolla. Miespuolinen työkaverini kertoi minulle ja muille naispuolisille kollegoille kesken työpäivän työpisteillämme vitsejä suihin ottamisesta. Esimerkkejä on lukemattomia vuosien varrella ja niistä kaikista on jäänyt minulle itselleni epämiellyttävä, likainen ja syyllinen olo. Tämähän on hyvin räikeäkin esimerkki, mutta esimerkiksi tämä, että kerrotaan vähän tuollaisia kaksimielisiä vitsejä, niin ei joku välttämättä tajua, että tämä ei ole ok todellakaan työympäristössä puhua.
Ja tämähän on ollut esimerkiksi Slushissa isosti esillä niin kuin muutamia vuosia sitten, että siellä oli semmoinen, että kaikki tiesi, että ne ekan päivän iltajuhlat oli vähän semmoinen, niin kuin, että siellä ties sattui kyllä, tapahtui. Että niin kuin on avointa riistaa, jos on nuorempi naisihminen.
Joo, ja onhan se.
Onhan Slush on sitä hienosti hoitanut, mutta niin kuin, että mikä juttu?
Mm. Ja siis tämä just tämä vallankäytön väline, mistä sä Ulla tuossa sanoit, että ikään kuin mennään sinne nuorten haavoittuvien työntekijöiden reviirille ja toimitaan sillä tavalla, että sä voit nuorena just niin kuin sanoit, että sä et ole niin tietoinen, sä et tiedä niitä omia oikeuksia niin selkeästi, niin menet sä sanomaan, että tuossa toi meidän asiakkaan toimitusjohtaja tuli mua niin kuin lähentelemään, niin se kynnys saattaa olla tosi korkea ja sitten sitä kantaa yksin sitä asiaa.
Mä olin niin kuin just sanoit, että räikeitä esimerkkejä, tämä ei ole siis arvolatautunut sun tervi oikeastaan millään tavalla, että onko joku räikeä esimerkki tai hienovaraisempi, mutta että jollain tavoin se, että mikään tämmöinen toisen niin kuin koskemattomuuteen niin kuin kajoaminen ei ole ok. Mä olin Lontoossa tässä vähän aikaa sitten ja siellä niin kuin huomasin metrossa semmoisia niin kuin mainoksia, niillähän on hirveän kiva tyyli lontoolaisessa metrossa niin kuin kertoo asioista ihmisiä niin kuin, kiinnostavalla tavalla, mutta se oli tämmöinen niin kuin, että pressing niin kuin termi. Että se tavallaan, että jos on niin kuin, täydessä metrossa ja joku painautuu sua vasten, niin oli siitäkin, että se ei ole ok. Mm. Eli tavallaan jokaisella on myös, niin kuin, vaikka olisi kuinka niin kuin jonossa tai missä tahansa niin kuin isossa juhlatilanteessa, niin se, että sulla on se oma koskemattomuus, ja niin kuin nostetaan esiin tuollaisia asioita, jotka on periaatteessa aika niin kuin hienovaraisiakin, mutta saman aikaan, ja sitten sitähän niin kuin harva kenenkään muun on niin kuin pystynyt todistamaan tiiviissä tilassa, mutta et se, että sä tuut tietoiseksi siitä, että sekään ei ole ok.
Just näin, ja itse asiassa kun Jaanan kanssa juteltiin tätä jaksoa varten, niin Jaana mun mielestä hienosti toi myös esille sen, miten UN Womenissa tämän asian näkee, että tämähän ei ole pelkästään ikään kuin työpaikkoja koskeva, vaan tämä on todella niin kuin iso ilmiö, ihan siis yhteiskunnallinen ilmiö, että just tämä, että voitko sä painautua jotakuta vasten tai voitko sä jonkun varjolla vähän niin kuin lähennellä. Eikä se ole välttämättä työpaikkaan liittyvä, mutta tyypillisesti kun ollaan julkisissa tiloissa, niin se on aina jonkun työpaikkaa koskettava asia joka tapauksessa.
Ja tämähän on tällainen niin kuin suomalaisen yhteiskunnan oikein niin kuin sysimusta pimeä nurkka. Että miten me kohdellaan ihmisiä, naisia, jotka kehtaa julkisesti vaikkapa jotain miespuolista sankaria mennä syyttämään seksuaalisesta häirinnästä tai raiskauksesta. Niin miten se niinku uhrin haukkuminen alkaa usein saman tien ja on aivan järkyttävää julkisesti.
Kyllä. Ja sitten kun me tullaan itse asiassa tähän niin kuin sukupuolinäkökulmaan, eli siihen esimerkiksi, että miten miehet kokee ja käsittelee seksuaalista häirintää. Mä juttelin yhden mun tutun kanssa, joka on tämmöisellä miesvaltaisella alalla, ja hän kertoi, että siellä aika paljon on sellaista räikeää vähän niin kuin vanhempien naisten miehiin kohdistamaa vihjailua ja semmoista niin kuin, seksismiä. Ja miten miehet, niin kuin nuoret miehet suojelee itseään sillä, että ne ottaa vähän semmoisen macho-asenteen. Heittää sitten vähän vitsiä ja tavallaan ottaa vähän sellaisen, että no ei toi tunnu missään. Ja sitten kun on se hetki, kun ollaan keskenään ja keskustellaan, niin ne nousee sieltä aika kipeinäkin ja epämiellyttävinä kokemuksina. Mutta siinä, missä ehkä naisella saattaa olla jopa se sellainen niin kuin hyvin vahva ikään kuin niin kuin häpeä ja syyllisyys ja sit jollain tavalla niin kuin miettii, että voiko tästä puhua, niin miehet sitten taas vähän käsittelee sitä eri tavalla. Mutta yhtä kaikki se on ihan yhtä kamalaa, kuka tahansa sitä häirintää kokee.
On se, niin kuin, se on ihan niin kuin molemmin puolin yhtä ällöttävää.
On, todellakin. Meillä on tänään sekä naisen että miehen tarina tästä aiheesta ja me voitaisikin hypätä nyt tähän niin kuin miestematiikkaan, niin haluaisitko Liisa lukea Pekan tarinan?
Joo. Pekka on hiljainen omiin ajatuksiinsa uppoutunut ohjelmistosuunnittelija, jonka työpäivät kuluvat pääasiassa tietokoneen ääressä koodaten. Hän on tottunut työpaikan hiljaiseen rutiiniin, jossa keskustelut kiersivät lähinnä työhön liittyvissä aiheissa. Pekka oli arvostettu työntekijä, tunnettu huolellisuudestaan ja kyvystään ratkoa monimutkaisia ongelmia. Hän oli myös osa tiimiä, joka koostui pääosin samanikäisistä ja hieman vanhemmista miehistä sekä joukosta vanhempia naisia, jotka olivat työskennelleet yrityksessä pitkään. Aluksi Pekka ei kiinnittänyt huomiota siihen, miten eräät työpaikan naiset käyttäytyivät hänen ja hänen mieskollegoidensa läheisyydessä. Kommentit olivat aluksi harvinaisia ja vaikuttivat harmittomilta, mutta ajan myötä ne muuttuivat yhä röyhkeämmiksi ja henkilökohtaisemmiksi. Nämä naiset, joita Pekka oli oppinut kunnioittamaan heidän pitkän työuran ja kokemuksensa vuoksi, alkoivat tehdä epäasiallisia huomautuksia, kysellä henkilökohtaisia kysymyksiä ja jopa kosketella miesten käsivarsia tai olkapäitä ohimennen. Pekka ja hänen mieskollegansa olivat aluksi ymmällään. He vitsailivat keskenään tilanteesta, mutta yrittäen vähätellä sen merkitystä. Kuitenkin, kun häirintä jatkui ja muuttui yhä näkyvämmäksi, Pekka alkoi tuntea olonsa epämukavaksi. Hän huomasi, kuinka erityisesti yksi naisista kohdisti huomionsa häneen, tehdessään sopimattomia vihjailuja hänen ulkonäöstään ja yksityiselämästään. Kun Pekka yritti ottaa asiaa puheeksi työpaikan esihenkilön kanssa, hän etoitettiin pinnallisilla kommenteilla siitä, kuinka naisilla vain on tuollainen huumorintaju tai he ovat vain ystävällisiä, älä ota sitä niin vakavasti. Tämä vastaus jätti Pekan ymmällään ja pettymään, tuntien, että hänen kokemuksensa ja tunteensa sivuutettiin. Se vaikutti hänen työmotivaationsa ja sai hänet tuntemaan itsensä näkymättömäksi ja arvottomaksi. Pekka alkoi vältellä olemista samoissa tiloissa samojen naisten kanssa, mikä rajoitti hänen kykyään osallistua tiimin toimintaan ja sosiaalisiin tapahtumiin. Hän huomasi, että myös muut kollegat kärsivät samasta ongelmasta, mutta kukaan ei uskaltanut puhua siitä avoimesti peläten leimautumista tai ammatillisia seurauksia.
Että, siis jättää sanattomaksi.
Ja sitten oikeasti kyllä tämänkin niinku tunnistaa. Mä en niinku tiedä, mistä sen niinku tunnistaa, mutta kyllä tämäkin on niinku sellainen, että saan kiinni ja olen todennäköisesti niinku nähnyt joskus vierestä, mutta en ole niinku tajunnut puuttua.
Joo, ja tämähän onkin se, että tavallaan se, että kun meidän jokaisenhan pitäisi puuttua, no kun me nähdään tämä. Ja sitten toisaalta se, että esihenkilölle puhutaan, tuossa myöhemmin tulee asiantuntijan näkemys siitä, että työnantajalla on vastuu, esihenkilöllä on vastuu puuttua. Että se on ihan juridinen se vastuu, se ei ole mikään sellainen, että puutut jos huvittaa, vaan että jos sulle tullaan sitten puhumaan, niin se on käytävä läpi ja se on käsiteltävä, jotta saadaan selvyys siihen. Mistä tässä on kyse.
Mä mietin, että tämä Pekan tarina kuvaa hirveän hyvin sen tilanteen, jossa tämmöinen voi tapahtua mille sukupuolelle tahansa.
Kyllä.
Ja nyt kun se on niinku Pekan tarinana kirjoitettu, niin tämä on tosi hyvä myöskin meille naisille ja meidän naiskuuntelijoille niinku pysähtyä tämän ääreen, että minkä verran niinku on muka ok meille naisille tavallaan lainata sieltä vanhasta miesten maailmasta käytöstapoja, jotka ei ole ollut koskaan miehillekään ok, mutta koska sitä on jouduttu kestämään niin pitkään, niin me tavallaan ajatellaan, että kyllä meillä on oikeus edes vähän vierailla kanssa siellä maailmassa ja toimia. Niin kuin ei ole, ole. Mutta tarkoitan just sitä, että tässä on niin kuin hyvä pysähtyä sen ääreen, että kaunis nuori ihminen, oli mitä sukupuolta tahansa, niin hänelle ei sitä tehdä näkyväksi ja hänelle niin kuin ja näin edespäin. Että niin kuin paljon semmoista asiaa, että joka kun se kääntää näin, että se on niin kuin, että Pekan tarina, niin se ei tee niin kuin naisten käytöksestä, ei tee niin kuin yhtään oikeampaa tässä.
Ei teekään. Ja otetaan tähän nyt Jaana kertomaan häirintätapauksista vähemmistöissä, koska tämä on tosi pysäyttävä. Kuunnelkaas.
UN Women Suomi ja Eeva.fi teki tutkimuksen ja sen mukaan yhteen tai useampaan vähemmistöön kuuluminen lisää suomalaisessa yhteiskunnassa seksuaalisen häirinnän kohteeksi joutumisen riskiä merkittävästi. Vähemmistöihin kuuluvien häirinnän kokemukset on noin 10% yleisempiä kuin kaikilla naisilla keskimäärin. Ja häirinnän kokemisen yleisyys vaihtelee sen mukaan, mihin vähemmistöryhmiin henkilö kuuluu. Esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista vastaajista jokainen on kokenut seksuaalista häirintää elämänsä aikana tuon tutkimusdatan valossa.
Miettikää, jokainen. Se oli siis, kun mä kuuntelin tätä, meillä on nytkin tulla vähän kyyneleet silmiin, mutta se on siis hirveetä.
Se on hirveetä. Ja tämä toistuu, kun on erinäköisiä tutkimuksia lukenut, niin tämä toistuu kaikissa maissa. Että, ja tämä on ehkä just se, että seksuaalinen häirintä tavalla tai toisella näyttäisi olevan vallan väärinkäyttöä nimenomaan. Kyllä. Ja vallan näyttämistä. Että kun se nimenomaan kohdistuu nuoriin ja vähemmistöihin, ihmisiin, joiden on muutenkin vaikeampi saada ääntään kuulumiin.
Kyllä.
Niin sillä tavalla se on tällaista niin kuin englanniksi sanotaan, mikä predatori saalistavaa toimintaa. Että sä ikään kuin, niin kuin tietoisesti tai tiedostamatta löydät sieltä sen ihmisen, jolla on niin kuin huonoimmat mahdollisuudet puolustaa itseään. Mm. Ja sikäli niin kuin mietin tätä, mitä Ulla sanoi omista kokemuksistaan ja siitä, että miten itse tiedän, että ihan reellisesti sanottuna mun kokemukset on kaikki ollut silloin, kun olin niin kuin tavallaan alempana urallani ja niin edelleen, että kyllä sit siinä vaiheessa, kun sä näytät just siltä, että mä tiedän, mitkä on mun oikeudet ja täältä pesee, niin ei paljon enää. Niin kuin, siis tavallaan, niin kuin, mä en itse asiassa, siis niin kuin, mulla oli vieras ajatus, että se olisi silloin tekemistä ihmisen hemaisevuuden kanssa tai kauneuden kanssa, vaan mun mielestä tämä nimenomaan on niin kuin vallan. Että mä itse asiassa, niin kuin, että onko sillä edes, mitä, kai sillä on jotain väliä, että miltä sä näytät, mutta mä itse asiassa luulen, että se niin kuin on.
Se on nimenomaan sitä vallan käyttöä.
Niin, siis mutta tämä perustuu myös, me ollaan tultu kaksikymppisiksi siinä 2000-luvun taitteessa. Ja silloin oli esimerkiksi semmoinen, ja on ilmeisesti edelleenkin aktiivisena semmoinen kuvittaja, ruotsalainen kuvittaja. En muista hänen nimeään nyt, mutta että hänellä oli semmoinen niin kuin, aika kivoja semmoisia osuvia niin kuin nuoresta naiseudesta sarjakuvakirjoja.
Joo.
Ja yhden nimi oli, ja tässä niin kuin tyttö istuu baaritiskillä, ja sen yhden kirjan nimi oli, että jos ei joku pian nipistä mua niin pepusta, niin mä lähden kotiin.
Oikeasti.
Ja kauheeta. Mutta se tavallaan kertoo siitä aikakaudesta, jossa me ollaan myös eletty ja miten me ollaan arvotettu meidän omaa niin kun, haluttavuutta.
Kyllä, kyllä. Ja siis tämän niin kuin koko mielikuvan ja kuvaston tavallaan kehitys, niin siihen joku niin kuin Game of Thrones, joka ei niin kuin meidän mielestä ole ihan niin vanha sarja, mutta yrittäkääpä katsoa niitä jotain jaksoja. Mm. Niin yhtäkkiä sä tajut, että maailma on mennyt jo niin kuin siinä ajassa ihan valtavasti. Että siinä niin kuin tapahtuu asioita, joita ei niin kuin tänä päivänä enää telkkarissa ihan noin vaan näytetä. Mm. Että kyllä tämä kuvasto on elänyt tässä 2000-luvulla aivan niin kuin järkyttävän nopeasti.
Totta.
Ja sikäli niin kuin en halua niin kuin tavallaan lakaista maton alle mitään, mutta on hyvin kuvaavaa, että esimerkiksi Me Too-movementtiin kuuluu se semmoinen, niin kuin, että ne äijät syytetyt on ollut vähän silleen, niin kuin, että kepasa, että miten niin.
Niin kuin se tässä yhteiskunta on ollut niin, siis hyvin.
Koska niin kuin, tavallaan mehän puhutaan, niin ehkä just siinä tullaan myös tähän niin kuin vanhempiin naisiin, että he on varmasti joutuneet sitä kokemaan nuorempana omassa tullessaan työelämään. Mm. Ja just niin kuin jotenkin toisintavat sitä nyt vanhemmalla iällään, eivätkä ymmärrä sitä, että kun se ympäristö muuttuu, niin kyllä ne niin kuin sun on pysyttävä myös siinä kehityksessä mukana, että miten se normisto muuttuu. Että sä et voi käyttäytyä niin kuin 80-luvulla käytetään. Että eihän sä nyt Herranjumala myöskään niin kuin vedä viinaa juhlissa niin paljon, että sä kaadat loput kukkaruukkuihin, niin kuin ehkä 80-luvulla.
Saatto tapahtua. Joo, ja mä niin kuin mietin sitä, että kuitenkin kun nämä luvut on niin räikeitä, eli tätä häirintää tapahtuu, niin se tapahtuu myös hyvin piilotetusti. Eli jos silloin oli niin kuin hyvinkin räikeetä ja siis kyllä mä muistan just näitä, niin kuin kun on tullut työelämään, niin kaikenlaisia juhlia, missä tietyllä tavalla sä et edes, kun se oli niin normia, niin sitä ei niin kuin edes ajatellut jotenkin, että sä vaan niin kuin muokkaidut sen mukaan, kun ei ollut vaihtoehtoa. Nythän se, että näistä asioista puhutaan ja tuodaan näkyviksi ja ikään kuin on lupa, vaikka ei aina ihmisellä olisikaan uskallusta tulla sen asian kanssa niin kuin, esimerkiksi jopa työpaikalla julkiseksi tai viedä sitä eteenpäin, että sen kanssa yksin kärsii, niin se on kuitenkin ihan erilaista, että siitä on lupa puhua. Mutta se, mikä musta on tietyllä tavalla pelottavaa, että se tapahtuu piiloissa, piilotetusti, salaa, että se ei ole edes niin näkyvää, mikä tekee siitä jotenkin niin kuin, mä en oikein edes tiedä, mutta se on jotenkin pelottavaa. Mm. Saatteko te kiinni, mitä mä tarkoitan? Et silloin, kun se oli julkista, niin sen kanssa joutui niin kuin elämään, mutta nyt sitä piilotellaan ja vähän salaa niin kuin tehdään niitä asioita. Jokainen nimittäin tietää, että seksuaalinen häirintä ei ole ok. Sen taakse ei voi mennä, että kun täällä muutkin.
Niin, mutta siis kyllä, ja sittenhän meillä on näitä tämmöisiä, Travis, mutta siis joka tapauksessa näitä keissejä, jossa niinku kaikki tietää, siis jopa asiakkaat tietää, että jossain jenkkiorganisaatiossa, mikä ihmeen organisaatio se olikaan, että siellä niinku tyyliin tiimivetäjät tai seniorit koodaajat ahdisteli nuorempia naisohjelmistokehittäjiä. Ja sitten oltiin vaan silleen, että mutta se on niin tosi hyvä koodaamaan, että ei niin väliä, että lähde vetää täältä. Tästä oli hirveet, kyllä. 2019 tai 2018, kun nämä pöydät. Mä en muista yhtään niin kuin joku näistä isoista hittifirmoista.
Kyllä.
Mutta joo.
Semmoinen, mitä mä jäin vielä niin kuin tuosta miettimään, on se, että kun seksuaalisen häirinnän kirjohan on niin, niin kuin valtavan laaja. Ja tässä tullaan vielä just siihen, mistä tuossa ihan alussa puhuttiin, että minkä kukin kokee seksuaaliseksi häirinnäksi. Mutta että jollain tavalla ehkä jos tämä ohjenuoraa haluaisi antaa, niin tavallaan, että jos sulla käy mikäkin niin kuin pienikin häivähdys mielessä, että onkohan tämä ok tai voikohan tästä puhua julkisesti tai jollain tavalla onko tämä kosher, niin jätä tekemättä. Että se nimenomaan ei ole ok. Mutta se, mikä on vielä vähemmän ok, on se, että työnantaja ei siihen puutu. Ja siitä me puhuttiin myös Avin edustajan kanssa, eli aluehallintoviraston edustajan kanssa. Ja me hypätään nyt sitten siihen, että ensinnäkin, jos joutuu seksuaalisen häirinnän kohteeksi, niin mitä voi työntekijänä tehdä? Mitkä on ne omat oikeudet? Niin Päivi Laakso avaa tätä asiaa meille.
Silloin kun kysymys on esimerkiksi tällaisista kaksimielisistä vitseistä tai sopimattomista eleistä, kannattaa ihan ensimmäiseksi selkeästi ilmaista, että kokee tällaisen toiminnan epäasialliseksi ja pyytää kyseistä henkilöä lopettamaan mielellään jämäkästi. Myös työkaverit tai kollegat voivat ja kannattaa puuttua tällaisiin tilanteisiin, jos seksuaalista häirintää havaitaan. Sehän auttaa, että jos siinä tilanteessa useammat toteavat, että tämmöinen käytös ei kuulu työpaikalle. Jos tämä ei kuitenkaan auta, vaan häirintä toistuu, jatkuu tai kyse on tällaisesta vakavammasta tilanteesta, kuten fyysisestä ahdistelusta, tulee asiasta aina ilmoittaa työnantajalle, eli käytännössä sille omalle esihenkilölle. Ja seksuaalisen häirinnän esille tuominenhan voi tuntua vaikealta, vaikka se ei ole häirintää kokeneen henkilön syy. Mutta jos se tuntuu vaikealta, niin apua siihen ilmoittamiseen voi pyytää esimerkiksi työpaikan työsuojeluvaltuutetulta tai luottamusmieheltä. Silloin, jos työnantaja ei ryhdy toimiin saatuaan tiedon siitä seksuaalista häirinnästä, niin silloin voi kääntyä valvovan viranomaisen puoleen. Eli me aluehallintovirastojen työsuojeluvastuualalla valvomme sitä, että työ suomalaisilla työpaikoilla on terveellistä ja turvallista, eli myöskin sitä, että jos työpaikalla selkeästi on viety työnantajan tietoon seksuaalinen häirintä ja työnantaja ei ryhdy toimiin sen lopettamiseksi tai ne toimet on semmoisia, että ne ei saa sitä loppumaan, niin silloin viranomainen voi ryhtyä valvontatoimiin siinä asiassa. Ja meidän puhelinneuvontaamme voi soittaa myöskin ihan kysyäkseen neuvoa siitä, että miten tällaisessa tilanteessa voi toimia ja luottamuksellisia. Nämä yhteydenotot on meille aina, eli valvontatoimenpiteisiin, eli siihen, että työnantaja ryhdyttäisiin lähestymään, niin sitä ei koskaan tehdä ilman kyseisen henkilön nimenomaista suostumusta.
Miksi mä halusin tämän klipin tähän ennen Tanjan tarinaa, on se, että nyt tämä Tanjan tarina, mikä tulee seuraavaksi, jonka Ulla meille lukee, niin tämä on se puhelu, jonka mä sain. Ja silloin kun Tanja mulle soitti, niin hänen suurin asiansa oli se, että kun hän on käynyt tämän läpi, hän ei tiennyt, mitä tässä tilanteessa tehdä. Niin se syy, minkä takia hän halusi, että me tehdään tämä jakso ja tämä tarina kerrotaan, on se, että ihminen tietäisi, mitä tehdä siinä tilanteessa. Anteeksi, mä alan itkeä. Mutta hän ei tarvitsisi käydä läpi sitä, mitä hän kävi. Ja voisi soittaa sinne aluehallintavirastoon tai voisi saada apua, koska hän ei saanut sitä siltä työnantajalta. Ja nyt mä yritän rauhoittua, niin luet sä Ulla Tanjan tarina.
Kun aloitin työni asiakassuhde vastaavana, olin täynnä intoa ja odotuksia uudesta urapolustani. Kuitenkin pian kohtasin haasteita, jotka olivat kaukana alkuperäisestä toiveestani turvallisesta ja kannustavasta työympäristöstä. Yksi merkittävimmistä haasteista oli minua 30 vuotta vanhemman esimieheni sopimaton käytös, joka ulottui epäasiallisista kommenteista fyysiseen kosketteluun ja halailuun, erityisesti kun olimme kahdestaan. Esimieheni käytös alkoi huolestuttavalla tavalla, kuten ulkonäköni kommentoinnilla, kutsumalla minua puhelimessa rakkaakseen ja epäasiallisten kuvien lähettämisellä. Kuitenkin, kun hän alkoi kosketella minua sopimattomasti ajaessamme kahdestaan autossa ja halasi minua eri työtilanteissa, tunsin itseni erityisen uhatuksi ja aliarvostetuksi. Nämä fyysiset eleet eivät ainoastaan ylittäneet henkilökohtaisia ja ammatillisia rajoja, vaan ne myös jo loivat jatkuvaa ahdistusta ja pelkoa työpäivieni aikana. Kun esimieheni toiminta muuttui entistä sopimattomammaksi, kohtasin vaikeuden siinä, etten tiennyt keneen kääntyä avun saamiseksi. Tämä epävarmuus siitä, kuka voisi tarjota tukea ja ohjeita seksuaalisen häirinnän kohteeksi joutuessa, lisäsi kokemaani ahdistusta. Työpaikan puutteelliset ohjeistukset ja tuki häirintätilanteiden käsittelyssä jättivät minut yksin ongelman kanssa. Lisäksi olin koeajalla häirinnän alkaessa, joten ensimmäiset 6 kuukautta olivat niin sanotusti kädet sidottuna häirinnän suhteen. Yksikin väärä liike sana sanaa vastaan tilanteessa ja työn suhteeni olisi voinut päättyä siihen. Yrityksen johdon passiivinen suhtautuminen, kun kerroin kokemastani käytöksestä, vain syvensi tunnettani yksinäisyydestä ja avun ulottumattomuudessa olemisesta. Kolmikantakeskustelut esimieheni kanssa johtivat tilanteeseen, jossa hän selitteli läheisyyttä isällisellä otteella ja halulla tukea nuorta lupausta. Esimieheni esimies puhutteli esimiestäni ja se oli rangaistus. Kokonaisuudessaan lähes vuoden kestäneestä seksuaalisesta häirinnästä, vaikka olin antanut konkreettisia todisteita moniulotteisesta häirinnästä. Aluehallintovirasto otti asian käsiteltäväkseen irtisanoutumiseni jälkeen, mutta edelleen tänäkään päivänä en tiedä, onko tämä vaikuttanut esimieheni käytökseen tai työpaikan ohjeistukseen, kuinka toimia häirintätilanteissa. Olosuhteet työpaikalla jatkamiseksi olivat täysin mahdottomat, koska olisin joutunut tekemään hyvin paljon yhteistyötä esimieheni kanssa jatkossakin, koska hän sai jatkaa yrityksessä samassa työtehtävässä. Tämä kokemus on opettanut minulle, että selkeät toimenpiteet ja tuen saannin varmistaminen ovat kriittisen tärkeitä kaikissa työyhteisöissä. Jokaisen työntekijän on voitava luottaa siihen, että he voivat työskennellä turvallisessa ympäristössä, jossa heidän oikeuksiaan kunnioitetaan ja missä epäasiallisen käytökseen puututaan nopeasti ja tehokkaasti.
Tämä oli aika hurja tämä tarina ja nimenomaan se puuttumattomuus on vielä yksi asia siihen, että sä tavallaan joudut sen häirinnän kohteeksi, mutta sitten kun sä tuot sen esille, niin se asia ei muutu ja sille ei, sen eteen ei tehdä vaadittavia tarvittavia toimenpiteitä. Ja silloin kun Tanja mulle tästä kertoi, niin hän sanoi, että hän pitkään myös miettii, no ensinnäkin, että mihin ottaa yhteyttä. Kenelle kertoa, onko tämä vakavaa, onko tämä syy mussa. Kävi juuri sen prosessin, että syytti itseään ja ajatteli, että hän varmaan vähän ylireagoi. Ja sitten kun kävi niin kuin tässä kuvattiin, että se asia ei edennyt sellaisella tavalla kuin olisi toivonut, niin se vielä syvensi entisestään sitä ikään kuin toivottomuutta. Ja hänen niin kuin viestinsä oli se, että kun tämähän meni sitten tosiaan sinne avin tutkintaan ja siitä on sitten, hän tietää, että siitä on tehty huomautus ja itse asiassa tämä on myös edennyt muutenkin sinne ihan muihinkin tutkimuksiin eikä siitä sen enempää, mutta se, että kyllä se työnantajan vastuu on viimeistään se, että jos sulla on sellaisia ihmisiä töissä, jotka eivät tunne omaa vastuutaan esihenkilönä ja esihenkilönä toimiessaan, niin kyllä se työnantajan vastuu on viimeistään se, missä tähän asiaan pitää puuttua. Mutta mennään hei Jaanan kommenttiin. Jaana kommentoi sitä, että minkälainen vaikutus siihen yksilöön tällä häirinnällä voi olla. Mitä siitä voi seurata, jos joutuu tällaisen kohteeksi?
UN Women Suomi ja Eeva.fi tutki suomalaisten naisten kokemaa häirintää syksyllä 2023 ja silloin kävi ilmi, että kaikkiaan 90 suomalaisesta naisesta on kokenut elämänsä aikana seksuaalista häirintää. Näissä yleisimpiä vaikutuksia on oman liikkumisen rajoittaminen, turvatoimien käyttäminen, psyykkiset oireet ja parisuhdestatuksesta valehteleminen tai sen korostaminen ja oman ulkonäön muokkaaminen vähemmän huomiota herättäväksi. Seksuaalisen häirinnän kokemukset vaikuttaa siis terveyteen, turvallisuuden tunteeseen ja itsetuntoon. Häirinnän psyykkisiä vaikutuksia on muun muassa syyllisyys, häpeä, ahdistus, luottamuksen tunteen väheneminen ja pelko. Fyysiset oireet, joita seksuaalinen häirintä on sen kokijoissa aiheuttanut, on muun muassa univaikeudet, sydämen tykytykset, hikoilu, vapina ja rintakipu. Vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin korostui tekemämme tutkimuksen avovastauksissa. Erityisen yleistä on seksuaalisen häirinnän aiheuttama pelkoahdistus ja turvattomuuden tunne. Naiset kertovat muun muassa, että seksuaalinen häirintä luo turvattomuuden tunteen ja kun jopa tutussa porukassa joutuu häirinnän kohteeksi, tulee aika turvaton olo. Eräs vastaaja kertoo, että jatkuva pelko seksuaalisesta häirinnästä estää tekemästä asioita ja aiheuttaa pelkoa julkisilla paikoilla.
Puhutaan aika vakavista asioista tässä suhteessa ja mä itse jään niin kuin miettimään taas edelleen, peilaan tuohon Tanjan tarinaan, että kun hän kertoi sitä, että kun tietyllä tavalla siitä työpäivästä työhön menemisestä tuli sellainen ahdistus, että taasko tapahtuu, oli joku työmatka, jossa tämä esihenkilö majoittui viereiseen hotellihuoneeseen, lähetteli sängystä kuvia, tämän tyyppisiä asioita. Ja sanoi, että se oli niin kuin jatkuva, että hän rupesi niin kuin menemään sinne eri aikaan, jos oli työmatkalla ja varmisti, että hän on niin kuin eri puolella hotellia, koska se... Miettikää, miten painostaa.
Mutta mieti sitä niinku yrityksen johtoa, että sulla on näyttää nämä kuvat ja muut.
Kyllä.
Ja sitten se tyyppi on silleen, että isällistä ohjausta.
30 vuotta vanhempana.
Niin.
Se on aika hurjaa.
Joo.
No hei, mä haluaisin vielä tähän loppuun nostaa esille, että kun me puhutaan seksuaalisesta häirinnästä, niin me ei puhuta ihan pikkujutusta. Itse asiassa mä palaan siihen kysymykseen, minkä sä Ulla asetit siinä heti alussa, että onko se jotain muuta kuin rikos. Niin Päivi tuolta aluehallintovirastosta kertoo, että miten vakavasta asiasta tai miten vakavan asian äärellä me ollaan, kun me puhutaan aiheesta.
Avien työsuojelun vastuullinen valvontatoimenpiteellä voidaan velvoittaa työnantaja ryhtymään toimiin häirinnän lopettamiseksi, viime kädessä ihan uhkasakon nojalla. Ja valvonnan rinnalla me arvioimme aina myöskin sitä, että onko kyseessä mahdollisesti rikosasia. Tarvittaessa asiassa tehdään rikosilmoitus poliisille. Asia voi tulla arvioitavaksi joko seksuaalirikoksena tai työsyrjintärikoksena tai työnantajan laiminlyödessä velvollisuudesta puuttua sen seksuaalisen häirintään työpaikalla. Asia voi tulla arvioitavaksi myös työturvallisuusrikoksena. Ja on hyvä muistaa, että fyysinen seksuaalinen ahdistelu, kajoaminen, raiskaus tai sen yritys ovat rikoslain nojalla rangaistavia tekoja. Eli jos se häirintä täyttää selkeästi rikoksen tunnusmerkit, on aina syytä tehdä rikosilmoitus poliisille. Eli seurauksena seksuaalista häirinnästä työpaikalla saattaa olla sakkoja tai vankeutta. Ja myös työnantajan edustajat voivat joutua laiminlyönneistä rikosoikeudelliseen vastuuseen.
Eli ei todellakaan puhuta ihan pienestä kevyestä asiasta. Mutta sulla oli, Liisa, kommentti.
Niin, mä oon tässä miettinyt tämän jakson aikana. Mä en tiedä, seurasitteko te koskaan. Se kai jatkuu edelleen Apple TV:stä The Morning Show, jossa on Rachel. Jennifer Aniston ja sitten Reese Witherspoon. Mutta katsotteko tästä ekaa kautta?
Joo.
Kun siinä tavallaan se tarina oli se, että siinä oli se mies ja sitä miestä tämä MeToo-liike tuli ja sitten tämä mies niin kuin kävi ilmi, että hän niin kuin on ahdistellut ja itse asiassa raiskannut yhden niistä tiimiläisistä. Ja sitten tavallaan kun siinä kuvattiin, siis mun mielestä se on ehkä yksi hienoimpia tavallaan niin kuin kuvauksia, mitä mä oon nähnyt siitä tavallaan siitä ihmisen omasta ymmärryksen puutteesta. Kun mä koko ajan tässä mietin sitä, että on hirveän helppoa käydä tätä keskustelua. Ja sitten kuitenkin musta tuntuu, että se mikä on pelottavaa on, että meillä on niitä tavallaan seksuaaliseen häirintään syyllistyviä ihmisiä, jotka ei ymmärrä.
Mitä ne tekee.
Eivät ymmärrä syyllistyvänsä siihen. Juuri just näin. Niin kuin nämä vanhemmat naiset ja tämä. Se oli yksi hienoimpia kuvauksia, että vaikka se oli lopulta raiskaus, niin miten se äijä niin kuin ei ymmärtänyt, että kun kyseessä on hän ja harjoittelija, ja se harjoittelija on niin kuin tällaisen jonkun tällaisen traumaattisen tapahtuman jälkeen suostunut menee hänen huoneeseensa katsoa jotain leffaa, joka veisi hänen ajatuksensa pois. Ja tämä harjoittelija ajattelee, että tämä on nimenomaan tällainen isällinen kohtaaminen. Ja miten sitten siinä, kun se kääntyykin se tilanne suuteluksi ja niin edelleen, niin hän ei niinku taju, että se on niin paralyysissä tämä ihminen, joka on niinku hierarkisesti alemmassa asemassa ja niin edelleen, että et ei hän niinku halua sitä, vaan hän on niinku ihan sellainen, että mitä hemmettiin
ei pysty reagoimaan.
Että just tämmöinen, tiedät sä, että toinen ihminen on selvästi korkeammalla, se on joku unelmaduunipaikka, just tällainen niinku myyjä.
Kyllä.
Ja se on niinku kuvauksena vaan tosi hieno siitä, että kuinka niinku, että se on, että älä ajaudu, että niinku tavallaan, että sä et voi ymmärtää, että kuinka vaikea sen toisen ihmisen voi olla sanoa, että mä en halua tätä.
Just näin.
Jos et sä niinku avoimesti kysy sitä ja niinku pidä sä niinku ymmärrä, että valta-asema on oikeasti niinku asia, joka koskee sinua, vaikka et itse kokisi olevasi valta-asemassa.
Just näin. Ja sitten vielä se huomio, että silloin kun häirintää tapahtuu, niin ihminen hän on shokissa. Sehän saattaa olla hirvittävän yllättynyt. Ja shokissa oleva ihminen ei huuda lujaa ei. Apua tai räyhää vastaan, vaan menee ihan lukkoon, ei tiedä miten reagoida ja saattaa juuri niin kuin tässä Tanjankin tapauksessa ikään kuin joutua niihin tilanteisiin koko ajan, koska toimeentulo, valta-asetelma on hyvin haavoittuva. Siellä on niin kuin niin monta tekijää siinä tilanteessa ja juuri tämä, mitä sä Liisa sanot, että se ihminen, joka syyllistyy siihen häirintään, niin hänen pitäisi ymmärtää, että ei ole ok. Minkäännäköinen fyysinen kajoaminen, sen ehdottelu valta-asemassa ei ole ok.
Joo, ja just ehkä niin kuin ratkaisuna mietin, että millä ihmeellä niin kuin tätä asiaa veisi eteenpäin, kun mä jotenkin niin kuin näen, että tämä on iso osa sitä ongelmaa.
Kyllä.
Että ihmiset ei ymmärrä sitä toisen hätää ja sitä ehkä just sitä paralyysiä ja miten vahva se paralyysi on.
Just joo. Näin. Ja siinä tullaankin nyt siihen, että miten tätä voidaan ennaltaehkäistä. Ja mä kääntäisin nyt kyllä katseet työnantajiin, yrityksiin kyllä. Ja heidän vastuuseensa. Me ei todennäköisesti kuitenkaan maailmasta saada kitkettyä koskaan, mikä on ihan kauheata sanoa, mutta koskaan niitä, jotka siihen seksuaaliseen häirintään syyllistyy. Mutta se, mitä me voidaan tehdä, on, että me nostetaan ikään kuin pelisäännöt näkyviksi. Me nostetaan sitä työnantajan vastuuta ja sitä, että siellä tehdään asioita tämän kitkemiseksi. Ja tähän on Päivillä kommentti, että kuinka voidaan ennaltaehkäistä. Kuunnellaan se.
Seksuaalista häirintää voi ja tulee ennaltaehkäistä. Eli ei riitä se, että jäädään työpaikalla vaan odottelemaan, että joku ilmoittaa kokeneensa seksuaalista häirintää ja ryhdytään silloin toimenpiteisiin, vaan työnantajalla on vastuu huolehtia työn turvallisuudesta. Eli työturvallisuuslaki lähtee nimenomaan siitä ennaltaehkäisyn periaatteesta. Ja tällaisia hyviä keinoja seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyyn on ensinnäkin se, että ylin johto selkeästi ilmaisee sen, että tällä meidän työpaikalla ei hyväksytä minkäänlaista häirintää, että sille on aivan ehdoton nollatoleranssi. Ja parasta ennaltaehkäisyä on myöskin laatia työpaikalle tällaiset hyvän tai vastuullisen työkäyttäytymisen pelisäännöt, missä tuodaan selkeästi esiin, että minkälainen käytös tällä meidän työpaikalla on toivottavaa ja mikä taas ei ole sallittua. Ja työpaikalla olisi hyvä olla myös toimintaohjeet siihen, miten toimitaan, jos häirintää tai seksuaalista häirintää koetaan tai havaitaan. Miten siitä ilmoitetaan, mitä sitten tapahtuu, kuka siihen prosessiin osallistuu, mitä seurauksia sillä voi olla. Tällaiset toimintaohjeet myöskin madaltaa sitä kynnystä tuoda esiin näitä seksuaalisen häirinnän kokemuksia, jos niitä työpaikalla esiintyy.
Kiitos Päivi. Ja
nämä on tosi konkreettisia nämä neuvot.
Kyllä, kyllä.
Ja se, mikä musta tässä meidän keskustelussa on ollut hirveän tärkeä huomata, on se, että me puhutaan aiheesta, me puhutaan siitä niin kuin ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta ja millaista niin kuin, kanssakäymistä työpaikalla on tarkoitus käydä. Me ei olla käyty läpi sanallakaan sitä esimerkiksi, että ihminen, miten ihminen pukeutuu tai mitä osaa ihosta hän näyttää ja näin edespäin. Joka niin kuin mun mielestä nyt ollaan puhuttu niin kuin asiaa ja jätetty semmoiset niin kuin tarpeettomat asiattomuudet, että ihminen omalla käytöksellään kutsuu jotain puoleensa niin pois. Niin musta tosi niin kuin hyvät nämä Päivi Laakson niin kuin listaamat asiat ihan siitä, että millaista on sivistynyt inhimillinen kanssakäyminen työelämässä.
Just näin. Ja mun mielestä mä nostan vielä 12 Päivin kommentista, niin on tämä nollatoleranssi. Että se ihan selkeästi kerrotaan, että meillä sitä ei hyväksytä. Ja toinen on, että on ne pelisäännöt, jotta se on myöskin näkyvää, jotka voi ihan hyvin olla arvotauluina tai osa code of conductia, mitä siellä yrityksessä muutenkin viljellään, että miten meillä käyttäydytään ja toimitaan. Mutta sitten, kun jotain tapahtuu, niin että niistä sit nollatoleranssista pidetään kiinni, koska se on arvovalinta. Se on arvovalinta, että minkälaista viestiä me sitten kerrotaan sille organisaatiolle, koska sehän vaikuttaa koko sen organisaation turvallisuuden tunteeseen, koska ei, kyllä ne tiedetään siellä, kyllä se käytös huomataan jollain sivusilmällä. Ja mä sanoisin näin, että ehkä haluaisin semmoisen haasteen tai toiveen ehkä enemmänkin heittää meidän kuuntelijoille, että jos sä törmäät sun työpaikalla tai näet, että joku joutuu tämmöisen häirinnän kohteeksi, niin puutu siihen. Se voi olla vaikea puuttua, mutta mä veikkaan, että se erityisesti se uhriksi joutunut, niin se arvostaa ihan valtavasti sitä apua ja tukea, koska hyvin usein tällaiset ihmiset jää hirvittävän yksin ja tietää itsekin, kun siinä tilanteessa on ollut, että kelle mä tästä kerron. Ja sitten toisaalta toiveena sille, joka valitettavasti tällaisen kohteeksi joutuu, niin tuo se asia esille. Älä jää niin kuin miettimään sitä, että onko se sun syy, oot sä tehnyt jotain väärin, just niin kuin Ulla sanoi, ei ole mitään tekemistä, miten sä pukeudut tai miten sä toimit tai muuta. Se on aina epäasiallista käytöstä ja se pitää ja sen saa nostaa esille. Ja mä haluan sillä kunnioittaa sitä Tanjan toivetta, koska tää on lähtenyt Tanjasta tää jakso ja hänen toiveestaan siitä, että jos hän voi yhdenkin häirinnän tällä estää tai tuoda välineitä sille häirinnän kohteeksi joutuneille, niin tämä on ollut sen arvosta. Haastava jakso ja kyyneleitä on taas virrannut, mutta mä haluaisin lopettaa oikeastaan tämän nyt sillä, että Jaana nostaa vielä tällaisen työkalupakin lopuksi, jolla yritykset voi, vähän niin kuin toi Päivi toi tämmöisiä konkreettisia esimerkkejä, niin Jaana tuo vielä tällaisen työkalupakin yritysten käyttöön, kuinka konkretisoida näitä toimenpiteitä siellä työpaikalla. Mutta ennen kuin me mennään Jaanan kommenttiin, niin me palataan ensi viikolla, eli 23. Ja Liisa, mistä aiheesta me keskustellaan silloin?
No silloin me puhutaan vakavista sairauksista työpaikalla ja vakavasti sairastumisesta.
Tämmöiset kevyet aiheet meillä tämän kauden alkuun, mutta hirveän tärkeä aihe, koska koskettaa todella monia, eikä puhuta vain omasta sairastumisesta, vaan voi koskettaa myös läheisten sairastumisia. Mutta kiitos hei tästä ja kiitos erityisesti Ullalle siitä, että saatiin hyvä keskustelu aikaiseksi. Mä tiedän, että tämä ei ollut sulle se helpoin jakso. Ihanaa, kun oot ollut messissä mukana ja sitten me hypätään Jaanan kommentteihin. Nähdään ensi viikolla.
Moikka.
Kiitos.
UN Women Suomi suosittaa organisaatioita ja työpaikkoja noudattamaan YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin kansainväliseen turvallisia julkisia tiloja kehittävän Safe Cities and Safe Public Spaces -lippulaivahankkeen toimintamallia. Se perustuu 4 eri kohtaan, joista ensimmäinen on se, että selvittää oman organisaation tilanne seksuaalisen häirinnän osalta. On erittäin toivottavaa, että työpaikat tekevät tällaiset omat selvitykset esimerkiksi kyselytutkimuksen keinoin. Tällä tavoin pystytään ymmärtämään ongelman taso omassa organisaatiossa ja sitten luoda juuri siihen vaativat toimenpiteet. Ja tässä osallisuuden varmistaminen on keskeisen tärkeää. Nimittäin häirintä kohdistuu eri tavoin taustoiltaan erilaisiin ihmisiin, erityisesti iän ja vähemmistöön kuulumisen tiedusteleminen osana näitä taustamuuttujia on hyvin tärkeää, jotta eniten seksuaalista häirintää kokevien ryhmien kokemukset saadaan selville ja samalla on äärimmäisen tärkeää varmistaa myös anonymiteetin säilyminen. No toisena kohtana on tutkimustietoon perustuvien toimenpiteiden suunnittelu ja toimeenpano. Eli tämän aiemmin tehdyn selvitystyön perusteella pystytään tunnistamaan nämä ongelmat, mitkä työpaikalla vallitsee, ja sen jälkeen on mahdollisuus luoda ratkaisuja näihin ongelmiin. No kolmantena seikkana on tiedon jakaminen ja sosiaalisten normien muuttamiseen panostaminen. Seksuaalinen häirintä ei lopu vaan sen kohteiden turvallisuuteen panostamalla. Yhteisöt voi olla turvallisia vain, mikäli häiritsijät lakkaavat häiritsemästä. Tasa-arvoa edistämällä ennaltaehkäistään myös seksuaalista häirintää. Jo sen viestiminen, että kaikki häirintä otetaan vakavasti ja sitä ei hyväksytä missään tilanteessa, on hyvä alku. On myös hyvä varmistaa, että kaikki toimijat tietävät, kuinka toimia eri rooleissa häirintätilanteessa, esimerkiksi kohteena tai sivusta seuraajana, henkilönä, jolle häirinnästä kerrotaan, ja vastuussa olevana henkilönä. Ja neljäntenä, eli viimeisenä kohtana tässä mallissa, on moninaisuuden huomioiva lähestymistapa. Häirintää eniten kokevien ihmisryhmien turvallisuuden varmistaminen on asetettava kaiken häirinnän vastaisen työn keskiöön. Toimet häirinnän ennaltaehkäisemiseksi on tehokkaita ainoastaan, mikäli niissä otetaan huomioon erityisen haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät.
Lähtijät on Suomen kuunnelluin työelämäpodcast. Kerromme tarinoita työelämän arjesta, sen iloista ja suruista ja pohdimme niitä yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Podcast on syntynyt halusta rakentaa parempaa ja tulevaisuuskestävää työelämää. Tutkimme aihetta myös säännöllisesti. Lähtijät-podcastin tuottaa Hear Hear Media. Sen teknisestä toteutuksesta vastaa Illegal Vision.